Tervetuloa takaisin Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään vieraana Frank Martela, joka on hyvän elämän tutkija ja filosofi Helsingin yliopistolta. Ja sä Mikko, sä olit törmännyt johonkin kiinnostavaan lehtijuttuun liittyen tähän onnellisuuteen, joka on meidän tämän päivän teema.
Joo, kun tuossa viime osiossa enemmän puhuttiin tuosta kulttuurista ja just tästä esimerkiksi vertailukulttuurista, että miten me paljon vertaillaan esimerkiksi jo julkisuuden henkilöihin, niin törmäsin tämmöiseen 3H plus K-lehden juttuun onnellisuudesta, jossa on Henkka Hyppöstä haastateltu. Ja mä luin tätä, niin mä mietin vaan, että minkälaiset paineet tässä nyt tulee se, että mitä tarkoittaa olla onnellinen. Tässä toimittaja kirjoittaa, että jos joku pitäisi valita, joka täyttää onnellisuuden kriteerit, niin Hyppönen olisi vahva ehdokas. Hän on hyvän tuulinen, menestynyt, hauska ja hallittu. Yrittäjä, luova johtaja, ehtii silti esiintyä televisiossa ja kirjoittaa tietokirjoja. Siinä on 8 kova onnellisuuden kriteeriä, mitä tämä tarkoittaa. Mitäs meni niin kuin omassa elämässä nyt, että monta on se täytty?
Just katsoin, että mistä pääsis luovan johtajuuden kurssille, että saisi vähän nostettua tuota onnellisuuden kokemusta. Ei, mutta on toi lista siis aika karun kuulonen, että jos toi on tavallaan se ideaali, mitä kohti ollaan menossa tai minkälainen kuva annetaan onnellisuudesta, niin aika korkealla on rima.
Ja aika tulee niin kuin ulkoisiin tekijöihin keskittyvä, siis tavallaan, että jos me puhutaan, että onnellisuus on enemmän semmoinen niin kuin tyytyväisyys, tämmöinen sisäinen tila tavallaan, sisäinen niin kuin hyvä olo suhteessa omaan elämäänsä, niin tavallaan tuossahan käytiin läpi vain sellaisia ulkoisia kriteerejä, että sun pitää olla tavallaan ulkoisesti menestyksen, niin tehdään toisen enemmän tämmöisen niin kuin ulkoisen menestyksen lista kuin minkälaisen sisäisen onnellisuuden lista.
Millainen sulla on muuten kokemus ylipäätään näiden asioiden tutkijana ja paljon varmasti puhut myös ihmisten kanssa näistä kysymyksistä? Hakeeko sun mielestä ihmiset onnellisuutta ja merkityksellisyyttä pääasiin oikeista paikoista vai hakeeko ne jotenkin vääristä asioista sitä onnellisuutta?
No siis eri ihmiset varmaan, jotkut hakee oikeammasta suunnasta, jotkut väärämmästä suunnasta. Ja sehän tuntuu tavallaan, että ihmiset vanhemmalla jäljellä tavallaan on niin kuin keskimäärin onnellisempia kuin nuorempana monesti. Ja yksi niin kuin syy, mikä sitä selittää ilmeisesti, olisi just nimenomaan se, että vanhemmat ihmiset vaan niin kuin on oppinut niin kuin tuntemaan itsensä paremmin ja tietää paremmin, niin mitkä asiat tekee ne onnelliseksi. Että nuorena sitä voi niin kuin helposti tavoitella sellaisia tavoitteita, ajatella, että toi varmaan tekee mut onnelliseksi. Sitten kun sä saavutat sen tavoitteen, tai oot saavuttamat, mutta jossain vaiheessa tajuut, että hetkinen, niin kuin, että eihän tämä ole se mun juttu, että ei tämä mua tee onnelliseksi. Eli tavallaan kyllä mä veikkasin tavallaan, jokainen meistä kulkee sellaisen niin oppimisprosessin läpi tavallaan, jos me tavallaan meidän saattaa aloittaa vaan niin kuin tosi huonoja, tai niin kuin tosi niin kuin itsemme kannalta huonoja ideoita siitä, mikä tekee meitä onnelliseksi. Sitten me pikkuhiljaa vasta niin kuin opitaan, että mitkä asiat lopulta on niin kuin niitä meidän oman onnellisuuden kannalta niitä relevantteja juttuja, ja mitkä ei ole sellaisia relevantteja juttuja. Ja varmaan just tämmöinen niin media ja tämmöinen niin julkiskulttuuri ja tämmöinen menestyshakuisuus helposti johtaa niin kuin ihmiset niin kuin väärissä suunnista hakemaan sitä onnellisuutta.
Tuleeko sun mieleen jotain semmoisia, mitkä nyt olisi ehdottoman väärin suuntia hakea onnellisuutta?
No yksi niin kuin hauska tutkimus oli semmoinen, jos tämmöisiä niin kuin lukion tai niin kuin yliopiston lopettavia nuoria jenkeissä haastateltiin ja niin sitten katsottiin vuoden jälkeen, tai niin katsottiin mitä tällaisia päämääriä on elämässä ja osa tyypillä on semmoisia niin sisäisen motivaation päämääriä, tämmöisiä niin kuin itsensä kehittäminen tai hyvät ihmissuhteet tai yhteisön palveleminen ja toisella porukalla oli enemmän semmoisia niin kuin rahamainen ulkonäkö liittyviä päämääriä. Sitten vuoden päästä katsottiin, että kuinka hyvin oli saavuttanut näitä päämääriä ja mikä niiden onnellisuus tai hyvinvointi oli siinä vaiheessa. Ja se tulos on tavallaan se, että keskimäärin ihmiset saavutti niitä päämääriä, mitä niitä on asettanut. Eli se tyyppi, joka piti rahaa kaikkein tärkeimpänä päämääränä, niin se oli keskimäärin enemmän saavuttanut rahallisia päämääriä kuin ne muut tyypit. Ja se tyyppi, joka koki ihmissuhteet tärkeänä tavoitteena, niin sen ihmissuhteet ehkä oli vuoden aikana syventynyt enemmän kuin niiden muiden tyyppien. Eli tavallaan sitä saa mitä tilaa. Mutta sitten kun katsottiin niiden hyvinvointia, niin se havainto oli se, että näiden sisäisesti motivoituneiden tavoitteiden saavuttaminen lisäsi ihmisten hyvinvointia. Että jos ihmisen niin kuin ihmissuhteet oli syventynyt, tai jos se kokee, että se on onnistunut palvelemaan yhteisöä, tai jos se kokee, että se on niin kuin kasvanut ihmisenä, niin nämä lisäsi sen hyvinvointia. Mutta sitten sen sijaan tämä on se rahamainen ulkonäkö. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei lisännyt ihmisten hyvinvointia yhtään, jopa jonkun verran lisäsi niiden niin pahoinvointia. Että semmoiset ihmiset saattoi tuntea niin kuin enemmän niin kuin negatiivisia tunteita ja ahdistusta, ja jopa fyysiset oireilut niin kuin päänsärkyy. Eli tavallaan, että vaikka ne oli saavuttanut itselle asettamia päämääriä, niin se ei lisännyt niiden hyvinvointia yhtään ja jopa johti huonompaan hyvinvointiin. Niin tavallaan siinä mielessä tämmöinen rahan maineen tavoittelu niiden itsensä vuoksi niin usein on semmoinen juttu, joka ei välttämättä johda hyvinvointiin. Että raha voi olla hyvä väline ja mainekin voi jossakin tilanteessa olla hyvä väline, mutta se päämäärän pitää olla jossain muualla kuin siinä rahassa itsessään tai siinä maineessa itsessään, jotta, siitä vaan jotta se hyvinvointi löytyy sitä kautta.
Jotenkin ajattelisi myös, että siinä on semmoinen niin kuin oravan pyörä ajatus myöskin jotenkin taustalla, että jos miettii, että sieltä se tulee, että nyt mä oon tyli rikas, kaunis ja kuuluisa, ja näitä täytyy kaikki lähteä ylläpitämään. Et siinä on myös se tyli mainehan on just tällainen, että jos sä sit saavutat sen, ja se on se itse päämäärä, eikä se palvele mitään tarkoitusta, niin koko ajan täytyy sitten yrittää ylläpitää sitä julkisuutta, koska viikon päästä taas ihmiset ei yhtään muista, että kuka sä nyt olitkaan, ja sitten tulee taas stressin aiheuttaja.
Joo, ja sitten puhutaan tällaista niin hedonistisesta oravan pyörästä myös, että ihminen niin tottuu kaikkeen tavalla, mitä tahansa tämmöiset niin ulkoiset olosuhteet saa, niin siihen tottuu aika nopeasti, että sitten tulee se uusi normaali. Mun mielestä joskus kysyttiin ihmisiltä tavallaan, että mikä on niin sen, niin kuin, mikä on sellainen palkka, millä sä tuut toimeen, tai mikä on sulle täysin riittävä palkka. Ja mun mielestä se on tavallaan, että aika palkkaluokasta riittumatta, se on aina niin about 1,5 kertaa se, mitä niin tällä hetkellä saa. Et jos ihminen tienaa 50 tonnia, niin sitä ajattelee, että no 75 000, sitten mä saisin kaikki mun unelmat toteutettua. Sitten on toinen tyyppi, tienaa sen 75 000, niin sitten silloinkin taas joku 90 000 ja niin edespäin. Et se on aina tavallaan 1,5 kertaa enemmän kuin mitä tällä hetkellä tienaa, niin se olisi se, että sitten mä saisin kaikki mun unelmat toteutettua. Mutta vaan sitten sun se vertailukohdat aina muuttuu tavalla, että kun se on se tietty summa rahaa, niin sitten sä niin alat vertaa itse asiassa tyyppejä, joilla on vielä vähän enemmän rahaa ja katsot, mitä ne voi tehdä, mitä sä et voi tehdä. Eli tavallaan tuommoinen, niin sitä helposti ihminen juoksee sitä oravan pyörä, jos se koko ajan niin nostaa sitten koko ajan sitä tavoitetasoa ja sitten saavuttaa jotain juttuja ja sitten niin saavutetuista jutusta tulee se uusi normaali, joka itse asiassa enää lisäkään sitä hyvinvointia millään tavalla.
Joo, mä oon itse kokenut just tätä, että siis että iso onnellisuuden taito ja merkityksellisen taito, niin on just siis se, siis kiitollisuus siitä, että ylipäätään näkee sen, mitä jo on. Että parasta elämässä, tämä on ihan mun oma mielipide, varmaan aika monet on samaa mieltä, että parasta elämässä on hyvä arki. Joo, ihan joo. Se tavallinen hyvä arki.
Joo, ei kysyntä, että onnellisuus ei tule siitä, mitä sulla on, vaan enemmän siitä, mitä sä teet joka päivä. Että jos sä joka päivä pääset tekemään niitä asioita, mitkä susta tuntuu kivalta, pääset vuorovaikuttamaan perheen kanssa, leikkimään lasten kanssa tai mikä nyt on kanssa juttu tai työssä tekee sellaisia asioita, jotka tuntuu mielekkäältä, niin kyllä sieltä se onnellisuus löytyy, eikä tavallaan siitä, että onko sulla joku uima-allas pihalla, joka pölyttyy siellä vai ei.
Mutta ei ole helppoa siis myöskään varmasti monella, mietin palaan taas takaisin tähän rohkeuteen, niin kuin ne tuntea itsensä, rohkeutta myös toteuttaa itseään. Se ei ole mielestäni meidän kulttuurissa useinkaan, se ei ole kovinkaan helppoa välttämättä ottaa sitä riskejä, mitä kaikkea siihen liittyy. Mulla herrasta semmoinen mieleen tämmöinen aiemmin, tuossa vuoden alussa oli vieraana Mia Moisio, joka silloin totesi, että hänen näkökulmastaan hyvä elämä on hyvin pitkälti just tätä, että tunnistaa ne omat arvonsa ja elää, niin on omien arvojen mukaista elämää. Ja yksi henkilö, joka oli tämän ohjelman kuunnellut, otti sitten muhun yhteyttä ja totesi, että minä en elä omien arvojeni mukaista elämää. Ja teki aika radikaaleja, isoja muutoksia, siis muutti toiseen kaupunkiin ja mitä kaikkea, että siis isoja, radikaaleja, hyvin paljon rohkeutta vaativia muutoksia just sen takia, että hän halusi kokea, siis elää sitä elämää, jota hän haluaa elää. Mut ei ole kauhean helppoa mun mielestä nykypäivän välttämättä lähteä tähän, että se vaatii oikeasti uskallusta, että ylipäätään, että mulla on oikeus tehdä tällaisia.
Ja varmaan tuossa voi olla myös niin kuin tällainen niin kuin sukupuolikysymys, varsinkin vähän vahvemmassa sukupuolesta, ehkä tavallaan kuin, että naisia on ehkä aikaisemmin varsinkin kasvattu enemmän semmoiseen niin kuin tavallaan palvelijarooliin, tavallaan, että sun kuuluu tavallaan täyttää näitä perheen niin kuin velvollisuuksia ja tavallaan, ja sen seurauksena se, niin kuin, semmoiset voi olla tavallaan helpommin se, niin kuin, se, että ne ei välttämättä toteuta niitä omia unelmia, vaan keskittyy muiden palvelemiseen. Että sillä tavalla niin mun mielestä tässä on niin myös aika niin kasvatuksella aika iso rooli tietenkin tässä tavalla, että miten me lapsia kasvatetaan, että kasvatetaanko lapsia siihen, että ne uskaltaa toteuttaa omia unelmia vai kasvatetaanko niitä vain niin tottelemaan ja täyttämään ne normit silleen, että ja mun mielestä siinä voi, varsinkin just tuntuu, että niin siinä on myös sellaisia sukupuolieroja, jotka niin tavallaan toivottavasti nykyään olisi kavempia kuin aikaisemmin tavallaan tämän osalta, että miten, minkälaista itsensä toteuttamisen mallia niin kuin, tai tarjotaan niin kuin erilaisille lapsille.
Sä oot kirjoittanut myös elämän tarkoituksesta, tai meaning of life, tai ainakin sanoit tuossa aikaisemmin, kun juteltiin, että sä oot niin pohtinut sitä. Ja mietin nyt Mikon esimerkin valossa, että kuinka paljon tämä arvot ja toisaalta niin kuin elämän merkitys liittyy sitten tähän onnellisuuteen. Pystyisit avaamaan tätä meaning of life-kuvioa, mitä sä oot pohtinut?
No se on aika iso kysymys kokonaisuudessa, että sitä voisi avata tässä vaikka sanot kaksi tuntia. Mutta ehkä tämä on niin yksi niin pysyttömpi juttu, mitä tässä viimeinkään tajunnut siihen kysymykseen liittyen, on se, että kun sitä aina ajatellaan, että se on sellainen niin ikuisuuskysymys. Mutta sitten mä haluan selvittää vähän kanssa, että kuinka ikuisuuskysymys se lopulta on, että kuka niin sitä termiä on käyttänyt ekan kerran. Niin kävi ilmi, että itse asiassa se on niin syntynyt vasta 1800-luvulta tämä niin kysymys, niin meaning of life tai elämän tarkoitus, että sellainen Thomas Carlyle-niminen englantilainen tyyppi, niin 1834 jossain kirjassa käytti tämmöistä termiä kuin meaning of life. Ja sitten Schopenhauer about niin ihan muutaman vuosikymmenen sisällä siitä käytti saksan kielestä tämmöistä der Sinn des Lebens-termiä, joka kääntyy suoraan sille samalla lailla. Ja Kierkegaard Tanskassa käytti taas samantyyppistä termiä. Tämä niin jotenkin tämä on silloin 1800-luvun niin puolivälin paikalla, että yhtäkkiä tämä niin kysymys on niin herännyt eloon niin nykymuodossaan. Että totta kai niin tämä jonkinlaisia vastaavan tyyppisiä kysymyksiä on kysytty aikaisemmin, mutta jollain tavalla silloin on tapahtu jonkinlainen murros kulttuurissa, jonka seurauksena tavallaan niin siitä, voisi sanoa, että niin kuin, siitä on tullut se niin ongelma siitä kysymyksestä, että, voisi sanoa, että ehkä nämä aikaisemmat niin sukupolvet, aikaisemmat tavallaan niin aikakaudet, niin se on niin ollut selkeämpää, että maailmankaikkeudessa on joku sellainen isompi rakenne, jonka seurauksena tavallaan jokaisen meidän elämässä on joku sellainen, niin kuin, on osa jotain isompaa kuviota. Että jos lukee tyyli jotain Aristoteleen Nikomakkoksen etiikkaa, niin sehän pohtii niin ihmisen tarkoitusta siinä tosi paljon. Mutta ei se missään vaiheessa kyseenalaista sitä ajatusta, että ihmiselle, mitä jos ihmiselle ei olekaan mitään tarkoitusta, vaan se on enemmän tavallaan, että koska me tiedetään, että kaikilla elollisilla on joku tarkoitus, niin meidän pitää selvittää, mikä on se ihmisen tarkoitus. Eli siinä on se, niin se isompi ajatus siitä, että kaikilla elollisilla on tarkoitus, on tosi vahvana siinä. Ja samoin niin totta kai kristinuskon myötä tämmöinen sama niin kuin, oli niin kuin länsimaissa aika vahvasti tämmöinen näkemys. Et vasta se 1800-luvulla oikeastaan tuli niin ajatus siitä, niin heräsi kysymyksen se, että hetkinen, mitä jos meillä ei olekaan mitään tarkoitusta. Että jos joku niin Leo Tolstoi, mitä me tuossa ennen lähetyksen alkoi sivuttiin sitä, niin sehän vaikka silloin niin ulkoisesti kaikki kunnossa ja oli menestyvä kirjailija ja yläluokan edustaja, niin sehän niin oli välillä pohti tavallaan, niin että jos ei se onnistu vastaa tähän kysymykseen elämän tarkoituksesta, niin sehän on niin pakko tappaa itsensä, että mennä hirteen, että eihän tässä ole mitään järkeä muuten. Ja se ei niin ikinä tuntunut löytävän niin mitään hirveän tyydyttävää sitä vastausta siihen kysymykseen. Mutta tavallaan niin tämä niin ajatus siitä, että mitä jos elämällä ei olekaan mitään tarkoitusta, että jos se on vaan tämmöinen satunnainen niin prosessi, niin se on niin tuntunut, että se on vasta 1800-luvulla niin oikeastaan niin iskeytynyt ihmisten tajuntaan, että tämmöinen mahdollisuus voisi olla. Ja sen, niin sen seurauksena kriisiytynyt tämä niin kysymys elämän tarkoituksesta.
Kiinnostava ajankohta, koska samaan aikaan kävi tämä teollinen vallankumous. Että mä jäin niin itse miettimään sitä, että kun valtavasti aineellinen hyvinvointi kasvoi ja lisääntyi, että onko se niin liittynyt sitten tämän tyyppiseen, kun on ikään kuin vapauduttu siitä peruskuviosta.
Kyllä mä veikkaisin, että se teollinen vallankumous ja just se materiaalisen hyvinvoinnin lisääntyminen, joka on vapauttanut ihmisiä työnteosta, se olisi yksi tekijä. Ja toinen on varmaan ihan se tieteellisen maailmankuvan leviäminen tietyllä tavalla, että sieltä tulee ajatukset siitä, että yhtäkkiä, kun Darwin sanoi, että ihminen ei olekaan tavallaan Jumalan luoma, vaan ihminen periytyy apinoista, niin tavallaan se tiputtaa ihmisen siitä jalustalta. Mm. Jos me ollaan Jumalan luomia, niin sitä on selkeä ajatus siitä, että jollain tavalla meillä on joku se niin tarkoitus, että eihän se meidät turhaan tänne on luonut. Mm. Mutta jos me ollaan periydytty apinoista, niin me voidaan ajatella, että me ollaan vain niin satunnaisen prosessin tuotos, jolle ei ole mitään sellaista ulkoista tarkoitusta. Veikkaisin, että se tieteellisen maailmankuvalla on ollut aika iso niin merkitys tässä, että miksi se on just silloin noussut esiin tämä kysymys.
Mietin, kun me puhuttiin tuossa aiemmin, että täällä ihmisen elämä ylipäätään on vastaus johonkin tämmöisiin eksistentiaalisiin peruskysymyksiin, jotka on tämän onnellisuus- ja merkityksellisyyskutun takana. Niin just tämä, mitä puhuit Tolstoista ja muista, että jos yksi peruskysymys on se, että mikä tekee elämästä elämisen arvosta, niin sehän on just se, että miten me tähän vastataan. Niin se on se oikeastaan, mistä me tässä nyt puhutaan onnellisuudesta, merkityksellisestä, hyvästä elämästä. Se, mitä Tolstoi etsi, että miksi mun ei pitäisi tehdä itsemurhaa, on vastausta
tähän. Ja siis tavallaan just niin, että se onnellisuus on vain niin yksi tapa vastata se, että joku voi ajatella, että mikä tekee elämässä arvoiseksi. No onnellisuus, joten mun kannattaa tavoitella onnellisuutta. Mutta sitten toinen ihminen tai toisessa kulttuurissa voi ajatella, että ei se onnellisuus riitä, vaan elämässä pitää olla paljon muutakin kuin pelkästään se onnellisuus. Että voi olla tavallaan just se itsensä toteuttaminen, autenttisuus voi olla yksi tämmöinen vastaus siihen. Tai sitten tavallaan toisten ihmisten palveleminen, hyvän tekeminen voi olla tämä vastaus siihen. Tai sitten ihan vain joku moraalisesti oikea mielen elämä, niin siinä voi tavallaan sen vastaus. Että siinä voi tavallaan monta eri tapaa vastata siihen kysymykseen. Eikä, ja sitten ehkä tavallaan siihen on vaikea löytää mitään, että mikä näistä olisi se yksi ainoa, vaan se on enemmän tavallaan meidän pitääkin hyväksyttävän se, että siihen on useampi vastaus. Ja ehkä jokaisen pitää tavallaan jollain tavalla omalta kohdaltaan katsoa, että mitkä niistä ne tekijöistä voi olla itselleen ne, jotka voisi olla jonkunlainen vastaus tähän kysymykseen.
Juuri näin. Että me ei puhuta onnellisuudesta, vaan onnellisuuksista.
Niin, tai puhutaan ehkä enemmän sitä hyvästä elämästä, elämisarvoisesta elämästä, jossa se onnellisuus on vain yksi mahdollinen osatekijä. Hmm. Tiputetaan onnellisuus jalustalta.
Suurkiitokset vierailusta Frank Martela, ja keskustelu jatkukoon tästä eteenpäinkin.
Kyllä, eiköhän näistä riitä keskusteltavaa vielä tulevaisuudessakin.